สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์เกาะกระแสหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ผมก็แลกเปลี่ยนกับผู้เรียนนะครับคลาส Advanced Content Marketing นั่นแหละนะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะก็ถามบอกว่าเอ๊ะเราควรจำเป็นต้องทำคอนเทนต์แบบเกาะกระแสไหมนะครับหลายๆครั้งเองแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่แบบว่ามันเป็นพวกข่าวเทรนดิ้งอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับคำถามคือเราเกาะกระแสดีหรือเปล่านะครับเห็นตอนนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เขากำลังมีเรื่องแบบนี้อยู่ฉันควรจะเข้าไปไหมใช่ไหมครับคือมันก็จะตอบว่าควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยนะครับผมบอกว่าสิ่งสำคัญมากเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเกาะกระแสทำไมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมมักจะคุยกับพาร์ทเนอร์ผมบ่อยบอกว่าเวลาถามว่าทำดีหรือไม่ทำดีเนี่ยคือไอสิ่งที่ทำเนี่ยเกาะกระแสคือแท็กติกนะครับมันคือแท็กติกแต่แท็กติกเนี่ยจะอธิบายได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำมันต้องล้อไปกับว่าแซจี้หรือกลยุทธ์ของคุณคืออะไรนะครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายว่าทุกคนต้องทำเกาะกระแสนะครับคือถามว่าเกาะกระแสได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าการเกาะกระแสก็อาจจะมีผลคือคุณได้ตัวเลขเยอะนะครับคุณได้มีคนแชร์เยอะมีคนไลค์เยอะเป็นที่พูดถึงคนสนใจนะครับแต่อย่าลืมนะคุณกำลังคนให้คนสนใจกับกระแสไม่สนใจตัวคุณนะครับมันกำลังสนใจกับเรื่องของท็อปิกเช่นศิลปินดาราต่างๆไปใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาถามบอกว่าเราจะให้คนสนใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วตัวธุรกิจได้ประโยชน์อะไรนะครับผมมักจะเขียนล่าเป็นเฟรมเวิร์กง่ายๆแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังบอกว่าคุณต้องการทำคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นกระแสนะครับหรือเป็นคอนเทนต์ที่มันเทรนดิ้งอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับคุณกำลังทำสิ่งนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์เกิดอะไรขึ้นและไอ้ประโยชน์ที่ว่านั้นเนี่ยสำคัญยังไงกับธุรกิจหรือมันนำไปสู่อะไรนะครับเช่นคุณอาจจะบอกว่านะครับการทำคอนเทนต์เกาะกระแสเนี่ยเพื่อทำให้เกิด awareness นะครับทำให้ตัวเพจหรือตัวร้านเนี่ยนะครับ aware นะคือเป็นที่รู้จักหรือถูกเห็นจากเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นหันมาสนใจนะครับตัวร้านค้ามากขึ้นนะครับเพื่อที่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า potential sales ก็คืออย่างน้อยคือเขาก็รู้ว่าเราขายอะไรอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเรามีร้านแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะสำหรับผมนะผมว่ามันก็ดูอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็ถามบอกว่าแสดงว่าจริงๆลึกๆเลยคุณต้องการให้คนเนี่ยนะครับนะฮะมีโอกาสมาเป็นลูกค้าของคุณถูกไหมครับถามคือมันมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้คนมาเป็นลูกค้าของคุณที่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์เกาะกระแสอันนี้ต้องเข้าใจก่อนคือหลักการของการคิดอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์เกาะกระแสเพื่อให้คนรู้จักและคนจะได้มีโอกาสมาเป็นลูกค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆลึกๆเลยคุณต้องการให้คนรู้จักและคนมาเป็นลูกค้าของคุณใช่ไหมฮะมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้คนรู้จักคุณโดยไม่จำเป็นจะต้องทำไอคอนเทนต์เกาะกระแสซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าของคุณนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันมีนะฮะซึ่งพอเชื่อว่ามีปุ๊บแปลว่ามันอาจจะยากกว่าแต่มันอาจจะตอบโจทย์มากกว่ามันอาจจะยากกว่านะครับแต่ว่ามันตอบโจทย์มากกว่าซึ่งก็น่าสนใจที่ทำหรือถ้าเกิดว่าคิดต่อไปอีกก็คือว่ามันจำเป็นไหมที่ทำให้คนต้องเกิด awareness หรือทำให้คนนะครับเห็นคุณอะไรเงี้ยทำให้เพื่อให้เขามาเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของคุณใช่ไหมฮะหรือมันมีวิธีอื่นที่ทำให้เกิด potential sales หรือเปิดการทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่เกิดการขายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องทำให้คนจำนวนมากรู้จักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือกระบวนการคิดของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของการตั้งสิ่งที่ชื่อว่ากลยุทธ์การตลาดหรือกลยุทธ์คอนเทนต์นั่นแหละคือผมไม่ได้บอกว่าการเกาะกระแสผิดแต่การเกาะกระแสมันแก้ปัญหาบางอย่างนะฮะแล้วก็มันให้เกิดผลบางอย่างถ้าเกิดผลที่ว่านั้นนะครับมีวิธีอื่นที่ทำให้เกิดผลได้แบบเดียวกันแถมมันดีกว่าด้วยมันก็ควรจะทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปโฟกัสกับว่าเอ้ยมันต้องทำเกาะกระแสก็เดียวไม่ใช่นะครับขณะเดียวกันเองถ้าเกิดเรามองอีกแบบนึงก็บอกว่าการทำแข่งกระแสเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดให้แบรนด์เนี่ยมันดูเทรนดิ้งนะครับมันดูเป็นแบรนด์โอ้ยแบรนด์เป็นกระแสแบรนด์ที่แบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่สนใจแบรนด์เนี่ยดูมีความแอคทีฟใช่ไหมฮะและหวังว่าการทำให้เกิดภาพของความเป็นแอคทีฟแบรนด์เนี่ยจะทำให้เราเกิดโอกาสการขายได้เราก็จะถามกลับทันทีว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้แบรนด์ของคุณมาดูแอคทีฟที่ไม่ใช่การกระแสมีหรือเปล่ามันมีวิธีอื่นไหมที่สามารถทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแบรนด์ของคุณนะครับแอคทีฟได้โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องการเกาะกระแสด้วยนะครับถ้ามันทำได้ทำไมไม่ทำหรือวิธีนี้ดีที่สุดนะครับสองการทำให้แบรนด์แอคทีฟจะทำให้สู่ยอดขายได้หรือไม่นะครับหรือมีวิธีอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นลิงก์กันหมดว่าการที่เราเลือกทำคอนเทนต์สักอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เรามีภาพพวกเนี้ยที่ชัดเจน มีความเข้าใจที่เคลียร์นะครับว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่ออะไรนะครับไม่ได้บอกว่ามันผิดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะกลับบอกว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้นะครับเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์อะไรหรอและสิ่งนั้นมันนำไปตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือเปล่านะฮะที่ผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆอยู่ข้างนอกนั่นน่ะเขาจะพูดบอกว่าการทำคอนเทนต์พวกเรียลไทม์คอนเทนต์หรือคอนเทนต์เกาะกระแสเนี่ยนะครับได้ตัวเลขเยอะมากซึ่งผมก็บอกว่ามันก็ถูกนะฮะเพราะว่าคนก็จะแบบว่าอุ้ยครีเอทีฟนะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ธุรกิจมากน้อยแค่ไหนมันสามารถทำให้คุณแก้ปัญหาการตลาดได้หรือไม่หรือต้องย้อนกลับไปเยอะอีกฮะปัญหาการตลาดของคุณคืออะไรนั่นเองครับถ้ามันทำได้ผมก็ไม่ได้ติดคำถามอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวคือบางคนทำเพราะเห็นคนอื่นทำทำเพราะว่าคนอื่นบอกว่ามันควรทำแต่เราไม่เข้าใจว่าทำทำไมอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่ถูกยังไงนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแชร์กันได้นั่นเองนะครับนี่คือนัทพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับหยิบเรื่องอื่นๆมาคุยกันอีกมากมายนะครับติดตามกันได้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นะฮะและติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ